Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini, pagi ini, dalam rangka kembali bersama Riyadhus Shalihin dan hal yang berkaitan dengannya, dalam rangka mengerjakan atau mengikuti kajian rutin kita, dan semoga ini menjadi ilmu nafi. Karena Nabi kita SAW mengatakan al khairu adah, kebaikan itu rutinitas, kebaikan itu hal yang menjadi kebiasaan tanpa kehilangan ruh tentu saja. Dan itu disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan oleh karena itu semua hal atau amalan yang hendaknya kita perhatikan di samping keikhlasannya, rukunnya, syaratnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya adalah kerutinannya. Rutin gak kita mengerjakan? Rutin tidak kita laksanakan? Karena yang akan berdampak adalah apabila kita rutin. Dan dijelaskan sebagian para ulama bahwa hadis ini menunjukkan karakter orang-orang beriman itu sabat gitu, konsisten, bukan loncat sana loncat sini, gak mudi orang-orang beriman. Begitu dia jalani sesuatu, dia konsisten di hal tersebut. Kecuali ada dalil yang meminta dia untuk pindah, atau ada maslahat yang jauh lebih besar, dan itu perhitungan, dan perhitungannya dengan data dan kaidah atau konsep ilmiah, bukan hanya mood dia aja atau hawa nafsu dia aja atau selera dia aja, enggak. Makanya kan Nabi kita SAW tidak mau dan tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah seberat apapun kehidupan di sana sampai Allah perintahkan. Begitu Allah perintahkan, beliau keluar. Kalau Allah gak perintahkan, beliau gak akan keluar. Dan itu yang disampaikan Nabi SAW ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Aku setelah diperintahkan untuk hijrah. Jadi orang beriman itu konsisten kalau mengerjakan sesuatu. Gak berubah-berubah sesuai moodnya. Dan itu memang gak mudah. Makanya kata para ulama kan, al-istiqomah khairun min al-fikaromah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Lalu hadirin Allah muliakan, kita harus juga bersyukur karena ibadah yang kita kerjakan di hari-hari ini akan berdampak ke bulan depan, yaitu Ramadan. Itu konsep para ulama. Ibadah yang dikerjakan di bulan Syaban berfungsi sebagai pemanasan untuk Ramadan, persiapan untuk Ramadan. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dan kita butuh ini karena jarak antara kita dengan Ramadan semakin dekat. Hanya kurang lebih sepekan, kurang lebih. Maka konsistensi atau performa kita di bulan Syaban, khususnya di akhir-akhir Syaban, sangat menentukan. Sangat menentukan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat atlet itu kalau dia cedera beberapa hari sebelum Piala Dunia, itu dicoret. Udah enggak bisa deh. Kondisi itu harus prima. Maka jangan sampai iman kita cedera sebelum masuk Ramadan. Jangan sampai ketakuan kita cedera sebelum masuk Ramadan. Karena itu bahaya bagi performa kita di Ramadan kelak. Maka majelis rutin seperti ini adalah jawaban yang sangat penting dalam menjaga momentum menuju Ramadan. Dan kita terus berdoa kepada Allah membalikna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan dengan keimanan yang baik, ketakwaan yang baik, dan diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang begitu indah tersebut. Sebagaimana kita meminta ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al mazlumin minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamuna innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alaihi. Hadirin Allah muliakan, kita buka sesi diskusi sebagaimana biasa. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi. Amin. Amin. Afan, sebelumnya saya pernah keguguran. Waktu hamil saya ngomong gak baik. Saya belum siap hamil dan belum punya tabungan lebih dan lain sebagainya. Tapi saya tidak minum obat-obatan yang aneh-aneh. Tak lama setelah itu saya keguguran. Saya merasa bersalah terus setelah keguguran itu karena omongan saya sendiri tidak baik dan maaf sampai saya mimpiin anak saya menangis. Saya merasa berdosa dan bersalah, minta tolong bagaimana dalam pandangan Islam. Apakah saya bisa mengandung lagi? Maaf kalau saya lancang. Mengingat dosa saya juga besar. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, sekali lagi kita ingatkan dalam hadis as-salam qabla su'al, salam sebelum bertanya. Itu salah satu adab dalam bertanya. Lalu kita doakan ulama dan yang memberikan kita ilmu, dan itu adab dan kultur ilmu. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang membuat memberikan kebaikan kepada anda, maka balaslah Itu kata Nabi SAW. Lalu kata Nabi kita SAW melanjutkan, dan kalau Anda belum mampu membalas, maka doakan. Jadi kalau kita belum mampu membalas, maka minimal kita doakan. Makanya itu yang diajarkan guru-guru kita, atau kiai-kiai kita, atau syekh-syekh kita, yaitu mendoakan sebelum bertanya. Dan itulah kultur dunia ilmu yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan ketika kita mengucapkan salam, salam kita akan dijawab. Berarti kita akan didoakan. Didoakan balik gitu. Tapi kalau kita gak mengucapkan salam, maka kita gak dapat doa. Dan itu kerugian bagi kita. Kalau kita mendoakan, maka akan didoakan balik. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu seperti jenis amalan. Jadi yang rugi itu kita. Jadi kalau kita ingin berkah, demikian. Tapi mungkin penanya belum tahu. Atau mungkin mendoakan dengan lisan. Tapi ini harus terus diingatkan dan diedukasikan. Karena sebagaimana kita pahami bahwa kita gak akan dapat ilmu bermanfaat sampai kita memenuhi hak ilmu. Sebagaimana dijelaskan Abu Qasim dan lain-lain dari ulama kita rahimahumullah. Dan ini salah satu hak ilmu. Mendoakan yang memberikan ilmu kepada kita. Syukur-syukur kalau kita bisa membalas dan mendoakan. Tapi kalau kita belum mampu membalas, maka doakan. Karena kalau enggak, kita enggak dapat ilmu nafi. Allah Ta'ala misalnya. Adapun pertanyaan tersebut mungkin saja berkaitan dengan ucapan kita. Itu yang dikhawatirkan Nabi SAW. Simak baik-baik hadis riwayat Imam Muslim di berikut ini. Kata Nabi kita SAW, tad'u 'ala anfusikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Wa la tad'u 'ala auladikum. Dan janganlah kalian mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u 'ala amwalikum. Dan janganlah kalian doakan keburukan kepada harta kalian. Atau kalau bahasa kita mungkin, janganlah sumpah serapah diri kalian. Janganlah nyumpahin anak atau doain anak yang buruk-buruk. Itu bahasa kita. Kalau bahasa kita jangan bicara jelek tentang harta. Harta gak ada manfaatnya segala macam. Kenapa? La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata. Fa istajibu lakum. Jangan sampai doa buruk tersebut, doa negatif tersebut bertepatan dengan waktu Allah meminta dan diijabah. Jadi bertepatan dengan waktu Allah mengijabah ucapan dan doa, fastajiba lakum, dan Allah kabulkan ucapan tersebut, Allah realisasikan. Itu hal yang perlu kita jangkau. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 11 apa? Wadul insanu bisharri du'a'ahu bil khair wa kanal insanu ajuda. Dan manusia berdoa yang buruk sebagaimana dia berdoa yang baik. Dan memang manusia itu terburu-buru. Artinya orang tuh kalau ketika bicara yang buruk atau doa buruk atau nyumpain yang buruk itu karena dia terburu-buru, gak sabar. Apa keterangan Al-Imam Qatadah? Yad'u 'ala malihi fayal'inu malahu yadahu law istajaba Allahu lahu la ahlakahu. Dia mendoakan yang buruk atau menyumpahkan yang buruk terhadap hartanya. Melaknat hartanya, melaknat anaknya. Nyumpahin gitu. Melaknat anak. Bicara buruk tentang anak. Atau hartanya. Kalau Allah ijabah, selesai. Ahlakahu, akan binasa nih. Kalau nggak ijabah, binasa. Dan itu gara-gara ucapannya dia sendiri. Jadi hadirin Allah muliakan, apapun yang terjadi, doa yang baik gitu loh. Buat diri kita, buat anak kita, buat harta kita. Jangan doa yang buruk. Karena kalau bertepatan dengan waktu ijabah, Allah kabulkan. Itu kata Nabi SAW, Allah kabulkan. Dan akhirnya kita binasa sendiri, kita repot sendiri. Jadi, tapi kita gak bisa memastikan, tapi bisa jadi arah sana. Karena ini Nabi SAW yang bersabda. Dan Allah sudah menjelaskan fenomena itu dalam surat Al-Isra 11. Dan itu karena kita terburu-buru, makanya kan nyeselnya sekarang. Itu menunjukkan ketika kita ucapkan tersebut, kita tergesa-gesa dan buru-buru. Astagfirullahaladzim. Jadi hadirin Allah muliakan. Terus kalau begini bagaimana? Banyak istighfar dan taubat kepada Allah. Dan berubah hadirin. Jaga lisan. Jaga lisan memang. Ucapan itu diuji hadirin. Ucapan itu diuji. Jadi jangan gampang dalam mengatakan demikian. Jangan mudah dalam mengucapkan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang tidak produktif, dan akhirnya kita repot sendiri. Allah Ta'ala misal banyak istighfar dan tanamkan harapan kita bisa berubah dan perbaiki. Adapun hamil lagi, insya Allah apa yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jadikan pelajaran dan taubat kepada Allah, taubat kepada Nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, guru-guru beliau, serta orang-orang yang beliau sayangi. Semoga Allah melindungi Ustaz, keluarga Ustaz, serta seluruh tim kajian, serta umat muslim di Palestina yang terzalimi. Amin. Wa'iyakum. Dan semoga begitu juga dengan yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana yang sudah disampaikan ulama-ulama kita, bahkan bahwa dalam tafsir Al-Kahfi 28, kita harus sabar dalam bermajlis ilmu. Kadarullah, akhir-akhir ini saya sedang merasa seperti didatangkan keraguan-raguan untuk datang ke majelis ilmu. Misal saat mau hadir kajian di sore hari dan langit sudah gelap di siang hari, akhirnya saya mengurungkan niat saya untuk tidak ke majelis. Kemudian saat lewat sore hari tiba-tiba langit terang dan muncul rasa hati yang sangat menyesal karena tidak nekat datang saja. Apakah keraguan-raguan ini dari syaitan dan apakah ini salah satu dampak dari dosa-dosa saya? Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, hadirin Allah muliakan. Iya, ini ada dua arahnya, ada dua faktor ke sana. Syaitan ingin menghalangi kita kan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan Allah Subhanahu wa taala yang paling, salah satu jalan Allah yang paling spesial dan luar biasa adalah menuntut ilmu, karena semua amal ibadah dari ilmu. Karena kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi hadirin Allah muliakan, makanya syaitan berusaha memalingkan kita dari ilmu dan datang ke majelis, dan banyak yang melawan, tapi juga sangat banyak yang akhirnya tergoda. Dan apakah ini juga berkaitan dengan dosa dan performa kita? Ya. Coba ke surat At-Taubah 46. Coba kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi dengan orang-orang munafik yang Allah firmankan dalam ayat ini. Ketika performa apa, ketika mereka enggak perform dan menunjukkan menampilkan kemunafikan, dan Allah Maha tahu atas segala kemunafikan seseorang, Allah mengatakan, walau aradul khuruj la'addu lahu uddah, dan jika mereka memang niat berangkat, mereka akan melakukan persiapan untuk berangkat tersebut. Jadi kalau mereka niat berangkat, mereka akan melakukan persiapan. Walakin karihallahu bi'athahum, tapi Allah gak suka dengan keberangkatan mereka. Apa yang terjadi? Fasabbathahum, maka Allah lemahkan keinginan mereka tersebut. Allah lemahkan keinginan mereka. Apa maksud lemahkan keinginan mereka, hadirin sekalian? Di antara keterangan para ulama, kasalahum, Allah buat mereka malas. Allah buat mereka moody, buat mereka ragu-ragu, maju mundur dan seterusnya. Jadi Allah gak mau, ketika Allah gak mau, Allah buat mereka gak datang. Allah buat mereka tidak melakukan hal tersebut. Akharahum, atau buat mereka terlambat. Ini juga hati-hati lah. Kalau kita suka terlambat dalam beribadah, terlambat dalam sholat misalnya, terlambat dalam mana? Jangan-jangan ada sisi itu. Karena salah satu faktor bapahum, akharahum, Allah buat mereka terakhir. Allah buat mereka terakhir. Mungkin mereka kerjakan, tapi di akhir-akhir. Di akhir-akhir. Atau Allah buat terlambat. Makanya kan pola orang yang selalu terlambat itu berikutnya nggak datang, gitu. lambat, nanti habis itu bukannya tambah baik secara umum, tapi habis itu dia nggak datang atau nggak ngerjain. Itu dijelaskan para ulama, bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Jalalain dan lain-lain. Jadi hati-hati loh dalam masalah ini. Hadirin Allah muliakan. Makanya cara Allah memberikan hukuman atau konsekuensi dari perbuatan dosa dan maksiat kita, apalagi ini kemunafikan, itu Allah persulit untuk ibadah. Itu lebih menakutkan. Itu lebih menakutkan daripada sulit mendapatkan harta. Sulit mendapatkan harta. Kalau mendapatkan harta, itu tidak menunjukkan bahwa seseorang itu buruk, apalagi dia sudah berusaha, dia sudah berikhtiar. Tapi kalau sulit mengerjakan amal ibadah, ini salah satu tanda. Makanya jangan sampai terjadi. Jadi Allah bisa, Allah buat dia malas, Allah buat dia terlambat, Allah taruh di terakhir, atau udah datang ngantuk, akhirnya gak dapat apa-apa. Jadi hadirin Allah muliakan. Atau ada aja urusan, ada orang tuh gitu, pengen apa, pengen datang ke kajian misalnya, ini kan konteksnya kajian, ada aja di hari itu, nanti deh minggu depan ada aja lagi nanti urusan, ada pokoknya sampai berapa bulan dia nggak pernah datang kajian, dan yang kirim masalah dia nggak introspeksi diri, kenapa ya kok ada aja halangan ketika di hari tersebut. Lu kenapa si A, si B, si C tuh bisa datang setiap saat? Dan sekali lagi hadirin Allah muliakan, apalagi kan mendungnya gitu. Dulu para ulama itu mencari ilmu itu jalan berbulan-bulan. Ada yang jalan satu bulan, ada yang berbulan-bulan. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun jalan. Al-Imam Baqi bin Mikhlad itu untuk duduk di majelis Imam Ahmad jalan 2 tahun. Kira-kira jalan 2 tahun ketemu ujian apa enggak? Kira-kira aja nih, nggak memastikan. Itu pakai komplit, ketemu 4 seasons. Ketemu musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Ketemu semuanya 2 tahun. 2 lap lagi kalau 2 tahun. Kalau di tempat yang ada, lu kan dari Andalus ke Baghdad. Kalau ke tempat yang ada saljunya, misalnya kena salju, bukan kena hujan lagi. Minus. Atau 0 derajat atau 1 derajat atau 2 derajat itu para ulama dulu, bukan 1, 2, 3 jam perjalanan. Itu poin. Itu yang perlu kita renungkan. Al-Imam Baqi bin Mikhlad itu ketika mau duduk di majelis Imam Ahmad, uangnya tuh gak cukup untuk sampai Baghdad, gak cukup. Apa yang dilakukan? Beliau tetap pergi sesuai dengan apa, sesuai dengan uangnya. Jadi kalau uangnya cuman cukup untuk kota A gitu ya, ya udah sampai kota A, terus ngapain? Kerja, nyari duit lagi. Dapat uang, nggak nunggu sampai Baghdad, berangkat lagi sampai kota B, sesuai duitnya aja. Kemudian cukup sampai kota B, berangkat ke kota B. Habisnya duit, kerja, dapat fulus, dapat uang, berangkat lagi, terus begitu. Sampai juga. Makanya 2 tahun. Jadi kalau kita aktualisasikan di hari ini gimana? Misalnya orang ada dari mana sih? Ada orang dari misalnya dari Tangerang mau kajian di Jakarta Utara gitu. Duitnya berapa? Duitnya 5.000 cukup nggak sampai Jakarta? Hah? Cukup nggak? Enggak. Ya udah jalan deh sampai sana. Apa kan nyari misalnya mau makan, mas saya cuci piring ya mas ya. Berapa dapat berapa? setengah jam aja 10.000 dapat nggak? Saya nyuci piring berapa? Nyuci piring dapat 10.000, berangkat lagi nyari ini. Oh aduh, agak gerimis, ojek payung dapat. Nah, sampai tuh Kak Jali Jakarta Utara. Ini baru Jakarta, baru dari Tangerang ke Jakarta. Makanya ini bukan masalah hujan, ini masalah mentalitas dan tentu saja taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda cara kita memperjuangkan hidayah dengan ulama-ulama kita memperjuangkan hidayah, itu beda. Kita kebanyakan alasan. Dan hati-hati itu tadi. Jangan-jangan itu talbis iblis. Dan yang kedua, itu karena dosa-dosa kita sehingga Allah enggak suka kalau kita hadir di kajian di hari tersebut. Fatabbathahum. Maka Allah buat aja banyak maal. Buat males lah, buat inilah, buat nanti ragu-ragu lah. Itu yang perlu kita renungkan. Ini bukan masalah teknis seringkali. Dan kita kan sudah belajar bukan di surat Al-Kahfi ayat 28, tapi surat Al-Kahfi ayat keberapa? Nabi Musa. Hah? Ayat berapa? Lupa itu. Dari yang pertama. Apa kata Nabi Musa alaihissalam yang Allah hikayatkan dalam Al-Quran? Au amdiyahu quba la abru hatta ablogu majma'al bahrain au amdiyahu quba. Aku akan terus berjalan sampai aku bertemu pertemuan dua laut, atau aku terus berjalan sampai 70 tahun, 80 tahun, atau lebih dari 80 tahun. Kira-kira orang berjalan 80 tahun ketemu hujan apa enggak? Sesimpel gitu aja kita berpikir. Itu Nabi Musa. Udah jadi Nabi. Alaihissalam. Mau tetap jalan 80 tahun itu loh. Dan kalau teman-teman gak ketemu, akan nyari terus, bukan berhenti. Jadi hadirin Allah muliakan. Coba kita renungkan. Gitu. Syaitan tidak akan senang kita beribadah, apalagi kita menuntut ilmu. Karena ilmu itu pintu bagi semua amal ibadah. Artinya kalau kita gak menuntut ilmu, kita gak pernah tahu gimana cara ibadah kepada Allah. Lalu yang kedua, hati-hati dengan dosa. Hati-hati dengan dosa. Ini yang perlu kita jamkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan waktu sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat, mari isi hari-hari kita dengan amalan-amalan mulia. Seperti berbagi sebagian rezeki yang Allah Ta'ala karuniakan kepada keluarga dan kerabat terdekat. Raih pula kesempatan mendapatkan pahala bersedekah kepada saudara-saudara muslimin lainnya yang membutuhkan. Kita juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Raihlah keutamaan bersedekah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1178-5800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.